Keby sa mi raz podarilo chytiť zlatú rybku, mala by som 3 želania, z nich jedno také isté ako pred niekoľkými rokmi. Želanie, aby zavládol celosvetový mier, by som zopakovala, lebo akokoľvek mi je z toho smutno, obávam sa, že situácia sa napriek môjmu zbožnému želaniu odvtedy iba zhoršila. Najmä na Blízkom východe, kde žije môj syn. A dcera. No, nedopoviem, ešte sa uvidí. Znepokojuje ma situácia v Iraku a Sýrii, aj keď je to úplne neženské. Čudovali by sa moje priateľky a kolegyne, ktoré politika vôbec nezaujíma. Veď ani mňa by za iných okolností nezaujímala. Radšej by som si dookola čítala svoje obľúbené romány a pozerala filmy s Colinom Firthom, môjim tajným idolom a domnievam sa, že aj vekovo primeraným. Namiesto toho číham na správy, či už na našich televíznych staniciach alebo zahraničných, ako sú BBC alebo CNN. Niekedy ich ani nedokážem dopozerať. Militantní islamisti, reprezentovaní so skupením Islamský štát, odrezávajú svojim zajacom hlavy zaživa. Je to hrôza a des a deje sa to všetko na môj vkus až príliš blízko izraelských hraníc. Tak blízko, že, ako mi povedal Daniel na Skype, Izraelčania sa niekedy vyvezú k hraniciam so Sýriou a ďalekohľadmi môžu sledovať boje, čo tam prebiehajú. Brr, ako som povedala, hrôza a des. Ale moje druhé želanie by som zmenila. Krásne Vianoce, ba dokonca najkrajšie v mojom živote, som už vďaka Milanovi zažila. A teraz by som si želala mať jednu zázračnú fľaštičku. Takú s pevným uzáverom, aby z nej obsah nevyprchával len tak halabala. Aby sa v nej držal tuho ako najkrajší parfum na svete, pozostávajúci zo spomienok na krásne chvíle s mojimi deťmi a s vôňou Viktórie. Lenže takú fľaštičku zatiaľ nemám. Včera večer som si opäť ustlala na gauči v bývalej Danielovej izbe a schúlila som sa pod paplón, ktorý naposledy u nás používal. Bez obliečok, tie som už po jeho odchode vyprala a naškrobila. To isté som vykonala aj s miminými obliečkami, ktorá bola s dcérou ešte nedávno doma. Vankúš som si vzala mimin, pod hlavníček Vikin, no a paplón bol Danielov. Nostalgicky som sa v bielizni znova pokúšala vycítiť blízkosť mojich najdrahších a učiť číkať boľavé srdce. Daniel, môj krásny syn s tmavo-gaštanovými vlasmi po Milanovi, dravosťou a chuťou do života po mne. Miriam s červenými vlasmi, ako som mávala aj ja, ale s povahou kto vie po ktorom predkovi. Snáď po Milanovej babičke, ktorá sama viedla krčmu v Šiveticiach, kým jej manžel, tiež ortodoxný žid, študoval Tóru a Talmud. A potom som mala v noci taký živý sen. Snívalo sa mi, že som v Jeruzaleme a s Danielom sa znovu prechádzame po uličkách Dávidovho starého mesta. Ako to už vo snoch býva, zrazu som sa videla, ako stojím uprostred okolostojaceho pokrikujúceho davu v úzkej, tmavej uličke, po ktorej zbičovaný a zakrvavený Ježiš s trňovou korunou na hlave práve vynáša svoj kríž na Golgotu. Bola som síce v dave, a predsa ma od neho oddeľovalo zvláštne svetlo, zamerané predovšetkým na biele plátno, ktoré som držala v ruke. Ježiš si nevšímal nikoho a nič naokolo. Bolo zjavné, že už má na mále a jediné, čo ho drží pri živote, je vnútorná sila vytrvať, dokonať svoju pozemskú úlohu a povinnosť. Nemohla som sa dívať na to, ako mu z čela spod trňovej koruny stekajú pramienky červenej krvi a zahmlievajú už aj tak malátny pohľad. Prikročila som k nemu a snažila som sa zasunúť poskladaný kúsok bieleho plátna pod trne. Nešlo mi to jednoducho. Trňová koruna sa mu vrývala až do živého a on sa ani nezastavil. Silou vôle sa ťahal ťažko prešľapujúc z nohy na nohu nahor. Nechaj ma, žena. Zastal náhle a obrátil sa ku mne. Môj osud je spečatený a svoj nájdeš vpísaný do tohto obrúska. Vrátil mi plátno a naše oči sa nakrátko stretli. Neviem, čo prečítal v mojich, ale ja som zrazu namiesto jeho tváre uvidela Ariela a jeho hlboké, sivozelené oči. Potom sa opäť pohol, poháňaný bičmi rímskych vojakov. Osamela som na kraji cesty. Celý dav ľudí sa hrnul nahor za odsúdeným, stúpajúc jeden druhému po nohách, strkajúc do seba, bežiac po ohromujúcich zážitkoch. Ako dnes, pomyslela som si trpko. Ako by tých 2000 rokov ani neuplynulo. Darmo, ľudskú podstatu tak ľahko nezmeníš. Senzáciu, nech je akákoľvek, chce vidieť každý. Povzdychla som si a ešte raz obzrela na vôkol. Tmavé tiene z uličky zmizli. Bola zrazu prežiarená jasným svetlomodrým svetlom, v ktorom sa kde tu začali postupne objavovať drobné žlté, oranžové a červené záblesky. Rástli. Rýchlo som sa sklonila k obrúsku v mojich rukách. Najprv som si ho položila k tvári, aby som sa cez dotyk s ním priblížila spasiteľovi. Plátno, predtým čisté a bez stopy každej vôle, teraz voňalo. Voňalo ako Daniel, ako Miriam, keď boli malí. Aj ako Vicky, Victoria. Keď som ju po kúpeli, skladala z náruče do postielky. Dokonca sa mi zazdalo, že na ňom vidím otlačok tváre dieťaťa. Dieťaťa. Keď som sa nabažila v vône, odtiahla som ruky od tváre, aby sa plátno ocitlo pred mojimi očami a podržala som ho vo vhodnej vzdialenosti tak, aby som mohla zaostriť zrak. Detská tvár sa stratila a krvavé škvrny sa na ňom medzi tým rozpili do tvarov, v ktorých som spoznala hebrejské písmo. Aj keď som sa hebrejsky nikdy neučila, vo sne sa mi znaky raz dva poskladali do slov, ktorých nebolo veľa. Nechaj to na mňa. V zápäti všetko vrátane mňa pohltili veľké žlté, oranžové a červené plamene ohňa. Ariel. Meno, ktorého význam je oheň Boží. Ach, budím sa zo sna celá rozochvená a spotená a šmátram po spínači nočnej lampy. Nenachádzam ho, pravda, že nie som v spálni, v manželskej posteli spolu s Milanom, ale v bývalej Danielovej izbe. Musím teda vstať a podísť k stojacej lampe. Čo najrýchlejšie to vykonám, potom si sadnem na stoličku pri stole a šmátram v šuplíku s liekmi. Joj, tých liekov je teda požehnanie. Na nervy, na kosti, na žalúdok, na vysoký tlak, na alergiu proti kyseline, proti bolesti. Aby som sa v tom vyznala, minule som si všetky zapísala do tabuľky prehľadne vystrojenej v Exceli MS Office. Alebo moment, Neurol mi lekárka zrušila s tým, že ja sa nedám kvôli vám zavrieť, pani Skalická. Neurol je návykový medikament. Čas, kedy som vám ho mohla predpisovať, uplynul. Skúsme sa teda zamyslieť nad tým, ako by ste chceli vyriešiť vašu situáciu. Lebo problém bude kdesi vo vašom živote a pokiaľ tú príčinu neodstránite, budete potrebovať iba viac a viac liekov. Ha, že vraj odstrániť príčinu. Pre ňu by to bolo možno také jednoduché, ako vyriešiť kvadratickú rovnicu. Mimochodom, učila som to svojich žiakov skoro 30 rokov a viem, že to mnohí aj tak nedokázali. Na gymnáziu, prosím pekne. Lebo sa bolo treba naučiť jeden porazený vzorec. No dobre, pripúšťam, že v stredoškolskej matematiky je vzorcov viac. Až požehnanie. Ale aj tak. Ja nejaký vzorec na riešenie svojej situácie nemám. Život nie je matematika. Nič si nemôžete s istotou vypočítať. Ľudia okolo vás sú ako neurčité premenné. Nikdy neviete, ako najbližšie zareagujú alebo čo si vymyslia a potom aj vykonajú. V lepšom prípade vás príjemne prekvapia, v tom horšom zrania. Vedela by som rozprávať o jednom aj druhom prípade, najmä o tom druhom. Točím sa v kruhu ako pes za svojim chvostom. Viem, že najlepšie bude tento kruh preťať nejakým ráznym aktom, ako mi to radila aj lekárka. Ak neviete, ako sa vymaniť z bludného kruhu, pretnite ho, ako Alexander Macedónsky, ten povestný uzol, ktorý nikto nevedel rozviazať. Zapamätajte si to, prosím, ako príklad. Vzorec. Alebo rázny akt. To prvé je nepriechodná alternatíva, ako som už ilustrovala. Taký vzorec nemožno odvodiť. To viem aj na základe skoro 30-ročného spolunažívania s Milanom. Vďaka láske k nemu a spolužitím v manželstve som sa stala pasívnym svedkom hroznej histórie Židov, najmä holokaustu v 20. storočí. Tá história aj skúsenosť trvajú a trvajú a trvajú. Prajem si, ale toto nie je moje tretie želanie, pozor, aby sa poučenie z týchto udalostí stalo súčasťou kolektívneho vedomia ľudstva, ktoré ako prvý zadefinoval Sigmund Freud už dávno, tak pred 100 rokmi. Na Blízkom východe sa zároveň neustále dejú hrozné veci, o ktoré sa voľky nevoľky musím zaujímať. Totiž keby som sama nezapla hlavné správy na niektorej z televízií, urobil by tak Milan.